7. septembrī Rogovkā jau trešo reizi iz sasatikšanu dzējas dīnu laikā aicinoja dzējas slams latgaļiski Rogovkas dzējas voga. Itu gotumā pīsadaļā 10 autori, kai pīredzījuši, tai arī jauni vordi latgaļīšu literatūrā. Iš šudiņ pie mūsu gostvus ir Rogovkas dzējas vogas debitants i laureāts Silvestrs Solovjevs.
Vasali Silvestri.
Vasali paļdies par uzaicinājumu.
Kā tu nūnoci pie dzējas rakstiešanas? Kādas tev sajūtas ir sajamūt pirmu vītu itamā Rogovkas dzējas vogā?
Tā dzējas rakstiešana ir tāda ļoti salīdzinoša jauna pieredze. Gadu gaitā ir krājušās sajūtas visādi iekšēji pārdzīvojumi, bet reāli tā kaut ko sāku uz āru laist un mēģināt radoši ietērpt tikai pagājušajā vasarā uz beigām, kaut kur rudens sākumā. Tāpēc apritēja apaļš gads un bija tā sajūta, ka varbūt daži no tiem nav paši švakākie un gribētos palaist arī tālāk cilvēkos, kā saka, un uzpeldēja tāda iespēja, kā Rogovkas dzējas slams latgaliski. Likās, ka jāizmanto, jo baigi nevienam es īsti pirms tam nebija viņus rādījis. Tiešām likās laba iespēja, kāpēc gan nepamēģināt. Nebija jau īsti ko zaudēt.
Tu runoji baltiskajā mēlē, bet dzēja to ir latgaliski? Vai tu dūmoji arī latgaliski, vai tūmār baltiski?
Jā, tā bija tā interesantā lieta, ka dzējos, protams, rakstu latviski un pasākums bija latgaliski, un tā kā ir tā lieta, ka latgaliešu valoda visu dzīvi ir apkārt bijusi vecvecāku starpā, māte ar saviem vecvecākiem arī visu laiku runā, un, protams, ka es viņu saprotu, bet ja prakses runāt nav, nu tad arī, protams, ka tādas prasmes runāt plūstoši, saistoši īsti nav. Es tā kā varu runāt, bet tajā brīdī, kad es sāku runāt, es vairāk aizdomājos par, nevis par saturu, bet vairāk par to, kā es izklausos, vai viss ir pareizi, tur nianses un tādas lietas, un vārdu krājums, protams, uzreiz samazinās, un es īsti laikam tad nevaru izteikties, kā es līdz galam gribētu, tāpēc, jā, dzeja manā blociņā ir pierakstīta latviski, un speciāli pasākumam šie te izvēlētie trīs dzejoļi ar Ingara Gusāna palīdzību tika iztulkoti latgaliski.
Ingars Gusāns tikai kā tulkotojs bija, vai arī esi sacerījies kādu dzīsmi iz tavu dzēju?
Pagaidām palīdzēja ar tulkošanu, bet nu, man tas būtu ļoti milzīgs pagodinājums, protams, ja kādreiz sanāktu sacerēt viņam arī kādu dziesmu ar maniem vārdiem, jo, manuprāt, nu, viņam perfekti sanāk šo te latgaliešu dzēju ielikt savā mūzikā, un tas īstenībā bija mans ceļš. Tieši caur viņa mūziku es atklāju latgaliešu dzeju kā tādu vispār, un nu, iemācījos to novērtēt, tāpēc noteikti, ka viņam ir ļoti liels pienesums vispār šajā visā. Varbūt tā kā ir rudens, kaut ko to rudenīgo tematiku varētu. Tad šis bija dzejolis, kas izskanēja slamā finālā, jeb trešajā raundā, ar rudiņa lopom aizbirs. Protam, manam skurstiņs nav dilmu, ja to smokas tože nav. Pavisam cīti ir aizkrits. Samūcēti moņieks, fasādis smaids, pogalmā sopis neizlaižūt, bet plita krivtīs pļaist vai pušu, divmi saīt dvēseļī. Pa lūgim i pa sīnam sit, palno stārpti sirdspuksti, cenšas izmisumā sasaukt, skurstiņa tērētoju, cerēbu. I nazin kai, bet vienmēr sadzērtieji. Septembra dvašas apburta paļēgās teic, bet nabadzēte okla ir, nav tai ceļu, kas roda. Vien bals, kas īš kā klusi sauc, un azimuts, kas sirdī īkolts, pretim pavasaram.
Bet tas laikam nebija tā gudīgi sacēt, ka Ingars Gusāns, nu tā kā porlika tu dzēju, es saprotu, ka tu arī pats diezgan daudz, jis tikai pīpaļēdzīja vai tā nebija?
Nu, principā jā, es mēģināju viņam pārāk neuzbāsties ar to visu, es tā kā pārrakstīju to visu latgaliski, kā man liekas, ierunāju arī balsi ierakstā, lai, nu te viņš principā pielaboja visādas nianses, izrunas kaut kādas sīkumiņi. It kā jau saka, ka lielākoties tā kā ir ok, bet, nu, protams, ir lietas, kuras var palabot un palīdzē varbūt arī kādu vārdu šur tur piemeklēt labāku, kas īsti varbūt nederēja.
Cik cīši mainos tas darbs, teksts, kad tu jau porlīdzi, kā tev pašam redzīs, cik ļoti tas darbs palika savaižogs?
Nu, tā ir tā interesantā lieta tieši ar šiem te trīs dzejoļiem, jo pirms tam viņi bija latviski, bet tagad latgaliskā versijā manas, kāpēc viņi izklausās pat labāk un spēcīgāk kaut kādā ziņā. Nezinu, kāpēc vienkārši ir kaut kāda iekšē sajūta, ka viņos parādās kaut kas tāds, kas latviskā versijā varbūt vienkārši iztrūkst. Un konteksts, manuprāt, saglabājies 99%, saku, pāris vietās burtiski ir tikai piemeklēti kaut kādi aizvietotāji vārdi, bet tā galvenā ideja viss ir saglabāts, tur ir ļoti tuvas tās idejas vispār.
Tu dzēju raksti telefonā vai uz lapiņas un rokrakstā?
Telefonā nē, vispār sākumā es tā kā rakstu galvā, nu, nē, tas tā dīvaini laikam skan, izdomā galvā kaut kādas frāzes, un tad, kad galvā man tā ideja ir skaidra, ierakstu datorā līniju pa līnijai, un kad man tas dzējulis viss ir gatavs, tad es viņu tā kā finiša variantā ierakstu blociņā ar pilspalvu, tā lai ir tāds, kā saucamies, vecās skolas variants.
Ar ko vēl uzdarbojās dzējnīgs?
Uzreiz gribētu es laikam piebilst, kā es arī rakstīju pieteikumā uz dzējas slamu, ka par dzējnieku es sevi noteikti man neceltos rokas augt, jo es vienkārši cilvēks, kas mēģina rakstīt dzēju. Protams, tur atkal uzreiz tas jautājums, kur ir tā līnija, kur, teiksim, cilvēks oficiāli skaitās par dzējnieku vai nē, bet labi, tā maza nobīda vienkārši. Nu jā, man tā dzēja arī tomēr saistīta ar to tēmu, tāpēc no tās izvairīties nevar, bet pirms 9 jau mazliet vairāk gadiem dzīve pilnīgi apgriezās kājām gaisā, vai kā man dažreiz patīk iet tādu nihilistisko variantu un teikt, dzīve beidzās un sākās eksistēšana. Un tas viss, jā, visa ikdiena ir saistīta. Nu, labi, nerunāsim apkārt, es tiku smaga avārijā vienkārši. Un dzīve pilnīgi pamainījās un visa ikdiena tiek pavadīta, mēģinot sasniegt atkal, tā teikt, normāla cilvēka. Nu, normāla tas ir pēdiņās, protams, domāts statusu, patstāvību, un tā tās dienas paiet rutīnā, jā, no rīta līdz vakaram. Fiziskas, mentālas aktivitātes, lai saglabātu arī to, protams, kas ir, saglabāt mentālo veselību un uzturēt visu, ko var uzturēt, un tomēr, jā, mēģināt sasniegt mērķus. Un tā visa dzēja, protams, ir saistīta arī ar šīm te lietām un visām sāpēm, sajūtām, ko tas viss arī ikdiena rada.
Bet tad rakstēšana jau var saukt par savu veidu terapiju? Kas ir tava terapija?
Jā, īstenībā labs jautājums. Nu, pirmkārt, laikam, protams, prāts manā gadījumā par terapiju sauktu kaut kādas fiziskas aktivitātes un mūziku. Bez tā es nevaru, tas ir vienīgais, man liekas, kas man uztur to dzīvību. Bet par dzēju tiešām, jā, es saku, pagājuši 9 gadi, bet neskapēc tikai tagad es esmu atradis kaut kādu radošu veidu arī, kā tās lietas kaut kādā veidā radoši izpaust un vienkārši neļaut tam visam kaut kur vārīties iekšā. Un kaut kādā ziņā mazliet vieglāk laikam paliek, jā, ja tu atrodi kaut kādus vārdus, kā tās sajūtas ietērpt. Un tā sajūta, ja tu spēji tagad palaist to visu kaut kur tālāk un sasniegt arī cilvēkus, un arī viņi tev iedot kaut kādu atgriezenisko saiti, pasaka, ka tas tur ir viņos kaut ko aizskāris un rada kaut kādas emocijas, tad tiešām, nu, sajūta ir patīkama, ka vienkārši tad neliekas, ka tās sāpes visas ir bezjēdzīgas, bet ja tas kādam kaut ko palīdz vismaz mazliet, tad tā kā tam jau ir kaut kāda jēga.
Cik daudz teksta paliek aizkadrā vai galvā?
Kas baigi daudz paliek, jo es mēģinu īstenībā to neforsēt, nav tā, ka es piesēžos un domāju, davai tagad sākam rakstīt dzēju. Vienkārši tas nāk ļoti dabiski, tās ir kaut kādas frāzes, kaut kādi vārdu salikumi, kas vienkārši vienu dienu ienāk prātā, un tad ap to frāzi sanāk uzbūvēt to dzējoli, un viss, tad es visu pierakstu, un protams, ka ir tādi, kas varbūt ir banālāki vai tur vājāki, bet man liekas tomēr, ka visas sajūtas, kas mums ir, tās ir patiesas un reālas, un tur nav jākautrēs no kaut kādiem banālismiem. Ja tas nāk no iekšas, tad kāda starpība?
Tā kā ir jau versēja, ka tajai dzējai ir tāds trauslums, bet skatoties uz tom citam tavam aktivitātēm, tu pieminēji muziku, tu cīši interesēji staišņi par natu trauslokū muziku. Tas tāds balanss starp trauslumu un smagumu, vai?
Jā, tā arī varētu teikt, bet arī gribētos teikt uzreiz varbūt, ka tas ir arī savā veidā stereotips par to smago mūziku, ka tas ir tāds brutāls alucilvēcisks variants bez trausluma. Protams, es nemēģinu teikt, ka stereotipi ne no kurienes rodas, tur ir ļoti daudz arī tā, bet man liekas, ka ļoti daudzi šie smagie mūziķi arī ir tādi dvēselē ļoti trausli cilvēki un arī vienkārši tas ir veids, kā viņi atrod savas emocijas un sajūtas izlaist uz āru. It kā nomalas agresīvā veidā, bet ja tajā patiešām iedziļinās pelasa vārdus un, teiksim, jūt arī visas tās sajūtas un sāpes tajā pašā tur kliekšanā, brēkšanā, intonācijās, tad tur var saprast, ka tur arī īstenībā ir ļoti trauslis tas pamats tam visam apakšā. Protams, atkal nevisam, bet ja grib atrast, tad var.
Vai tu pats arī spēlēji kādu mūzikas instrumentu?
Laikam tas būtu arī pārāk skaļi teikt, es drīzāk moku par rētam ģitāru, bet nu, man diemžēl muzikālais talents nav iedots, un esmu mēģinājis arī, īstenībā, tas pat īstenībā ar to sākās, jo es sākumā, protams, mēģināju kaut kādu mūziku radīt, bet tur, protams, nākas meklēt arī citus mūziķus, iesaistīt citus cilvēkus, un tad tur laiku saproti, ka tas kaut kur karājas gaisā, un tu viens pats to nevar izbīdīt, un tad es sapratu, ka vārdus gan es varu pats rakstīt, man tur neuz vienu nav jāpaļaujas, un tad es sāku fokusēties uz to, un tad tas tā kā pārtapa dzējā.
Vai pieņemsim tev pošam, ir svarīgi, ka tad, kad tu klausīs vai kādu skaņdarbu vai losi kādu tekstu, zinot par to cilvēku, kurš tu ir radies, vajag vai nevajag, lai labāk saprast?
Skatoties, cik ļoti tie vārdi laikam tevi iekšā jāizķer, ja tur ir kaut kāds pilnīgs abstraktums un nesaprotu, par ko ir runa, tad varbūt tur nav tik svarīgi, bet ja tos tekstus palasi vai ieklausies un tu tur saklausi kaut ko, kas tev pašam ir tūs, tad, protams, ka gribas iepazīt to cilvēku dziļāk, uzzināt, kādas sajūtas viņam radīja tos tekstus veidot, un tādā veidā, protams, ka gribas izveidot to dziļāku saslēgšanos.
Man tā līkās, mēs bīsotsim par metālu, bet klausātojumi ir jopastos tā, ka tā ir savas navas podcasts, bet metālkās. Kas tas par breinumu? Kodis ir rodījis? Dēļ kam?
Metālkās tas ir vienkārši kā nosaukums, bet, protams, pamatā tas ir tas pats podcasts, bet vienkārši gribējās uztaisīt tādu maksimāli tiešu un nepārprotamu nosaukumu, lai cilvēkiem uzreiz ir skaidrs, par ko tai runa ir un nerastos kaut kādi pārpratumi. Jā, tieši tik burtiski tas ir sarunas par smago mūziku, pilnīgi par visu, kas to aptver, koncerti, albumi, visāda veida jaunumi, tur spēlītas, dažādas ar to saistītas intervijas, sarunas un tādas lietas, tiešām šaujam visos virzienos, kur varam, arī runām gan par pašmāju skatuvi, gan arī par, protams, ārzemēm. Diemžēl nav tik regulāri, kā gribētos to visu izlaist un darīt, bet, nu, tikko burtiski nosvinējām 7 gadu jubileju podcastam, tā kā tā pieredze nāk ar gadiem un ir cilvēki, kas tajā visā ir no 80. 90. Gadiem un vienkārši es nevaru aizskriet viņiem pakaļ tur ar savu salīdzinoši mazo pieredzi. Teiksim, ja cilvēks pirmo dienu atnāk uz smagās mūzikas klubiņu, tad es varu viņam būt kaut kāds baigais guru, bet, teiksim, atkal, ja atnāk cilvēks no 80. Tad es, kā saka, muti nevēršu vaļā, bet klausīšos un mācīšos no viņa kaut ko.
Metāla kāsts rodos 5 negadījuma, vai arī pirms tam te smago mūzika tevi aizrove?
Jā, bet mūziku, protams, klausījos jau arī pirms tam, un vienkārši tā bija tā sajūta, kad ir lietas, par ko gribas tā kā runāt ar kādu, bet ikdienā īsti nav ar ko sanāca atrast domu biedru, un tad jā, mēs jau 5 gadus kopā arī tagad veidojam tā kā sveiciens Renāram.
Cik daudz metāla ir Latgolā?
Nu, situācija, protams, nav pārāk iepriecinoša, jo ir tie pāris, burtiski tur 3-4 nosaukumi, kas pēdējo gadu gaitā varbūt spīd vairāk, bet tā, ka būtu kaut kas baigi jauns uzpildējis, diemžēl nav. Nu, tie ir nosaukumi, ko noteikti visi metāla cienītāji jau tāpat zina, jau iepriekš pieminētais Sovaļnīks, Varangnord, Grīnnovis. Tie tādi zināmākie nosaukumi, agrāk bija Sacramental, kas ir tās nosacīts arī it kā no Rēzeknes, bet tur pārvācās uz Angliju un tur tas viss pārtrūka. Nu, diemžēl.
Pirms tam, kā tu soki rakstēt dzeju, tu daudz esi lasies dzeju?
Nevarētu teikt, īstenībā nē. Skolas laikos, protams, patika Imants Ziedonis, bet mani vārti uz to dzeju bija tieši caur Sovaļnieka mūziku, ko es atklāju jau pēc traumas. Sākumā es pat nezināju, ka viņš izmanto latgaliešu dzejnieku tekstus, un tikai pēc tam sāku rakties dziļāk, tad tur parādās Antons Kūkojs, Anna Rancāne, Valentīns Lukaševičs, Oskars Seiksts. Patīkama pārsteiguma sajūta, tad es arī sāku dziļāk kaut ko rakties, interesēties, un tiešām ļoti patīk arī palaikam tagad palasīt, bet es tā kā nevaru sevi, diemžēl, uzskatīt par lielāko dzējas fanu lasītāju.
Bet es esmu tevi manījis dažos latgaļiskos pasaukumos. Cik daudz tev saīt Biļķkač, kur un kāpēc tev tas ir svarīgi?
Jā, tas īstenībā ir arī ļoti tāds svaiga pieredze, kas ir ļoti nesen tikai aizsākta. Pliekšņu kalnā, protams, jā, bija ļoti, tā bija tā pati diena, kad notika dzējas slams, no rīta notika gulgošanas pasākums. Tiešām ļoti emocionāli, pat atkal līdz asarām, un vienkārši nenormāli atmosfēriska tā visa sajūta bija tajā vietā. To, ka kāda asara nobirst, tas arī nekaunos, jo tas tiešām viss ļoti aizcer, un ja savalkas kopā vēl ir tāda atmosfēra, tad tur tiešām nav nekāda mazākā kauna, bet jā, es redzu lielu vērtību tagad tādos pasākumos piedalīties, ja tāda iespēja ir vienkārši kaut kā agrāk viņa aizgāja man garām, nezinu, un tad ir tāda sāpīga sajūta pēc tam attapties, ka reku te bija tas un tas, bet es vienkārši par to nezināju un palaidu garām, tāpēc tagad mēģinu izmantot tādas iespējas, ja parādās.
Tos emocijas, jūs ir jolaiši, kā tu iztūverīs?
Emocijas noteikti jāmāk kontrolēt un jāzina, kad viņas var laist ārā un kad nevar, bet jā, tur kaut ko noteikti ir situācijas, kad ir jānoturās un tur nav jāizrada varbūt tās emocijas, bet teiksim tad, kad tu ar tām nevienu citu nenomāc un neapgrūtini, bet esi tur vienatnē vienkārši, tad noteikti, ka vajag izlaist ārā vienalga kādā veidā, katram tie, protams, ir savādāki. Nevienmēr vajag raudāt, saku, varbūt dažreiz pietiek ar fiziskām aktivitātēm un tādā veidā pat kaut ko pozitīvu rezultātā var dabūt, lai stārā noteikti vajag, jo krāties iekšā nevajadzētu tādām lietām. Ar laiku tu kaut kā iemācies tādas lietas vairāk kontrolēt, dabūt, un tad vienkārši ar laiku tas, man liekas, pat vienkārši kļūst par kaut kādu rituālu savu veidu, līdz kuram tu esi ticis kaut kādā veidā, un tagad vienkārši tā ir tā kā tāda nepieciešama sastāvdaļa. Jā.
Par nagadījumu ir par to, ka tu teici tam pori, noteikti, ka daudzi tagad Latgolā arī daudzi cilvēku, kurim ir visu skortībā četras ekstremitātes, divas rūkas, divas kojas, redze dzierdēju uz sporējus ir vasaļi, ir čeikst par dzēvi. Ko jums varētu izsacēt, lai to nedarātu? Vai tīšam vajag notikt kaut kam tādam, lai tu porkoptu pori cīšanam un tūmār soktu prīcoties par dzēvi? Kā saka, lai tam skurstiņam tas skurstiņas lauki satīt tavā dzējā pagaidām, es vēl nav atgojis.
Tā ir dabiska cilvēka uzvedība, ka mēs sākam novērtēt, tiemžēl, to, kas mums ir tikai tad, kad mēs to pazaudējam. Cilvēkiem, kuriem tā kā it kā viss ir, bet viņi tāpat atrot, par ko pačīkstēt vienkārši. Lai cik tas dīvaini varbūt arī neskanētu, varbūt vajag reizēm to perspektīvu no malas vienkārši iedot citādāku. Neobligāti vajag, lai to pašam kaut kas notiek, tu vari izmantot arī citu cilvēku kaut kādu negatīvo pieredzi un no tās mācīties. Nepatīk tas koncepts tā kā meklēt savu laimi cita nelaimē, bet nu reizēm ir tā vienkārši, ka tu paskaties uz kādu cilvēku, kam ir sliktāk un nepriecājies par to, ka vat, viņam ir slikti, bet man ir tā un es tagad esmu priecīgs. Aizdomāties par to, kas tev patiešām ir un novērtēt tās lietas, jo mums ir visu laiku tas, ka mēs domājam par lietām, kur mums nav, sūdzamies, ko mēs gribam, bet aizmirstam par tām lietām, ko mēs uzceram vienkārši par pašsaprotamām. Lai cik banālais kā nelpošana, nomazgāšanās, visādi sīkumi ikdienas, vienkārši par ko mēs nedomājam, tas jau ir ļoti daudz, un diemžēl ir cilvēki, kas to nespēja darīt, un bija viens puisis, kurš arī pazaudējis visas kustības, kuram kustās tikai kakls, bet viņš reiz pateica tādu vienu lietu, kas man arī sēž iekšā, ko es mēģinu arī savu dzīt prātā, ka lai cik slikti tev arī nebūtu, kaut kur pasaulē ir cilvēks, kurš vienkārši lūdzas, lai viņam būtu tas, kas ir tev. Ar tādu attieksmi es arī mēģinu dzīvot, novērtēt to, kas ir.
Kādu laiku tu vai arī esi mūsu kolēģis rādījo. Šodien atējoties studēju, beidzot mūsu darbinīki izapazinos ar Silvestru. Viss porējais ir noticis kaut kā caur datoru un telefoniski. Kā tu jūties rādījo kolektīvā?
tas tāds īpatnēs gadījums pats par sevi, jo sanāca tiešām trīs vasaras attālināti pastrādāt arī te pie jums ar ziņu sižetu montāžu. Kaut kā jā, visi tagad modernā līguma parakstīšana attālināti elektroniskie paraksti. Tam ir arī saistība ar manu fizisko stāvokli. Protams, es ļoti labprāt arī, ja būtu tāda iespēja naktu arī uz studiju strādāt, lai tā pieredze ir autentiskāka, bet nu, kaut kā tā sanāca, ka ērtāk kaut kā no mājām tomēr bija to visu darīt, un tagad ir interesanti te tā kā ierasties tā kā savā darba vietā, kuru es neesmu bijis no vienu dienu.
Ja būtu mikrofona otrā pusī.
Tas arī tā īpatnē, jā, jo tomēr arī podcastā ir pierasts nevis atbildēt pārsvarā uz jautājumiem, bet uzdot jautājumus un arī ar tiem radio darbiņiem, ka tu esi tā kā aizkulisēs un dari tās lietas otru pus mikrofonam. Interesanta pieredze.
Nu, tad itamā gadījumā, ko tu sev uzdotu, kādu tu pats sev jautājumu uzdotu?
Principā jau visu laiku sev uzdodu visādus jautājumus visu laiku, vai kāds cits man viņus galvā uzdot, es nezinu, bet tie ir visādi eksistenciāli neatbildami jautājumi, uz kuriem ne man pašam ir atbilde, ne arī kādam citam ir atbilde, un es saprotu, ka tas skan kaut kā izvairīgi vai pārāk abstrakti, bet tā vienkārši ir.
Kas ir ito brēža vaicojums, kas tevi nodarbināja? Parasti uzdodam kaut kādu vaicojumu, tad mēs nu, maļamēs kādu laiku savā orbītā ar jū, un atrūnam vai natrūnam atbildi, un tad it nokamais.
Sanāk tā, ka es arī beidzot pēc 9 gadu tā kā malšanās uz vietas tomēr esmu sapratis, ka dzīve aiziet un nevar sēdēt un gaidīt tomēr brīnumus, un ja tu ieliec daudz darba un nekas nemainās, tad mazliet tomēr ir jāpaplašina savas iespējas kaut kādi horizonti, un es esmu iestājies arī koledžā beidzot, un tas, protams, nāk arī ar ļoti daudz visādiem šķēršļiem, problēmām, lietām, par kurām kāpt pāri, un no šajā brīdī tas, laikam, visvairāk to prātu nodarbina vienkārši tā neziņa par nākotni un par dažādām lietām.
Kurā koledžā ir, ko tu šobrīd studēji no septembra, es saprotu?
Jā, iestājos Sīva koledžā, kas atrodas Jūrmalā komercdarbības organizēšanas programmā. Nepilna laika neklātiene, bet lieta ir tāda, ka nedēļu, katra mēneša vienu nedēļu tāpat tur uz vietas ir jābūt. Tā jau ir tā lielākā problēma, jo tomēr Rēzekne Jūrmala ar pirmās grupas invaliditāti. Tas ir diezgan liels izaicinājums, jo atkal ir jāiesaista citi cilvēki. Pats, protams, uz priekšu nevar tikt un ir jāpaļaujies uz citu cilvēku asistenciju un viņu laikiem un saskaņošanu. Un tas ir tā sarežģīti diezgan, jā.
Tavs balsts ir vecoki?
Tas ir, jā, lielākais balsts un pamats un atbalsts, un bez tā vispār, jā, es vispār nevarētu neko darīt, nebūtu nekādu vispār iespēju, jo tikai pateicoties viņiem, vispār es praktiski tieku kaut kur ārpus mājas kaut ko padarīt, kaut ko paklausīties un tā. Labi, cietumā neesmu bijis, negribas salīdzināt, bet uz papīra tas, es domāju, īpaši nešķirtos vienkārši iespundēts istabā gadiem no vietas vienkārši. Tā kā jā, bez viņiem nekādīgi vispār.
Taisa prīžam, tāpēc, ka arī šudiņu sarunu tevi atveda, ja pareizi saprotu, tavs tavs arī tikpat smaidīgs, kā tu pats pozitīvu noskaņot.
Arī mīlušs metālu.
Arī mīlušs metālu. Tad tev tas no tāva?
Tas, lai cik interesanti tas neskanētu, tas ir otrādāks stāsts, jo tavs, protams, ir uzaudzis disko paudzes cilvēks un klausās tādu veidu mūziku, bet redz, tā atkal bija tas variants, ka bez viņa es nekur netieku, un tomēr man nu, bija tās periods, kad tomēr gribas aizbraukt arī uz kādu koncertu varbūt, un tā. Un visi koncerti, protams, mums ir Rīgā, nu, uz Rīgu bez tēva es netieku, protams, tāpēc, nu, vienkārši teicu, nu, uzupurējies lūdzu un aizbrauc ar mani, paklausies bļāvējus tur un varbūt, nezinu, nu, nepatiks izies ārā vai kā tur. Bet, nu, sagadījās tā, ka kaut kā viņš uz to paķērās, atklāja, kā saka, dzīves vidū pilnīgi jaunu savu pirms tam neinteresējošu mūziku, kas arī viņu kaut kādā veidā ir aizķērusi. arī, man liekas, viņš tagad novērtēja tīpaši šo te latgaliešu mūziku, arī atpazīst latgaliešu valodu vairāk tādā veidā. Tāpēc tā interesanti, jo parasti jau, jā, bērniem no vecākiem tā mūzikas gaume kaut kādā veidā tiek pārņemta. Protams, es velku viņus tām grupām, kas mani vairāk interesē, un varbūt es saprotu, ka viņam tas vienmēr nav tas interesējošākais variants, bet ir bijušas pāris tā kā patīkamas pieredzes, ka es jūtu arī, ka viņš uz to pavalkās tā kā, un vienkārši patīkama sajūta.
Motē, es gribu klausāt to pasacēt, ka ir ar muzikālu izglītību, mūzikas školotoja, Rāziknis. Mūzikas školā ir klavīru pasniedzē.
Arī interesants gadījums un stāsts, un arī pārsteigums varbūt laužot kaut kādus stereotipus. Protams, 90% gadījumu ir tā, ka viņa to klausās, kā saka, brīvprātīgi piespiedu kārtā, kad es savus diskus vienkārši bliežu un tur nav izvēles. Tur.
Bez austiņām tu?
Nu jā, vienkārši ir tā, ka, zin kā, dažreiz gribas riktīgi tur, lai kaimiņi dzirt un visi pārējie. Un
pazaurties.
Jā, 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 un tad viņa tiešām iedziļinās, pēc tam pat visādus komentārus izsaka tā kā pozitīvā ziņā un, nu, ja viņa nemelo, protams, bet man liekas, ka viņa, protams, māk to novērtēt un arī daudz kas patīk, protams, ir kaut kas tāds, kur viņa pasaka, nu, nē, šitas bija tā kā drusku par traku pārāk, nezinu, ellišķīgas skaņas vai kas tur.
Vai mūzika var darīt pori? Es domāju, ka dotkom tī komentāri, ka jī redz, ka varbūt tev tā smago mūzika, tu jūt vērtē, ka jai tev nadara pori?
Tas jau, protams, laikam atkarīgs no cilvēka, nezinu, kā tas tur zemapziņā nostrādā vai kā, bet man tā mūzika, kā iepriekš minēju, vienkārši es bez viņas nevaru, es, lai no malas, cik tas izskatītos, varbūt negatīvi, bet es tur vienkārši redzu vienkārši, nu, nenormālu spēku tā kā avotu, un es, tas tiešām, es to izjūtu vienkārši savu ķermeni, tā kā to visu, kas tur skan, un tad man ir vienkārši pozitīva agresija, ja to tā var nosaukt, ka vienkārši tas motivē kaut ko darīt, kaut ko darboties, un man tas noteikti nedara pāri. Labi, es nezinu, kas tur notiek zemapziņā, kā mūsu ķermenis uztver kaut kādas nepārāk pozitīvas lirikas un kā tas tur iesēžas kaut kur prātā var būt, bet tur zinātniekam laikam būs jārunā, es baigi nemācēšu teikt.
Nu, tad tā ītekme tev ir tāds, nu, spēks kaut kādā ziņā?
Spēks, enerģija, jā, vienkārši uzlādē tā kā kaut kāds enerģijas dzēriens mūzikas formā tiešām.
Dzeja dod spāku, mūzika dod spāku, doba?
Pēc iespējām noteikti, jā. Pavisam noteikti patīk kaut kā atdoties, atslabināties tam visam un uzsūkt arī pretēju visu, ko tā var iedot. Baigi daudz jau, protams, nesanāk, bet kad sanāk, mēģinu maksimāli.
Sacāsim tev paļdis, Silvester. Šodien, pirmsim, gostūs bija ito goda Rogovkas dzējas Vogas laureāts Silvestrs Solovjovs. Bet, kā noslēgumu gribētu tomēr dzirdēt no tevi vēl kādas dzējas vocmas?
Jā, nu tad noskaitīšu arī otro dzējas Slema dzējoli, kurā gribējās ielikt savu mīlestību pret death metalu un mazliet iekļaut šokējušus elementus, lai varbūt drusku pārsteigtu publiku un mazliet negaidītā veidā. Tādā veidā kaut kā izceltos, jā. Tāpēc reiz sapņi ausa cerēgos, attīsmēgos, vizējos par sakortotu ilgu dzēvi, kas saplūnota bēj ik pa spreidim. Tot malnim zirgim zvīdzot skaļi, besi naktī atjoja. Jī sapņim spornus nūgrīze, ivēļ mugurkaulis izrovja. Trejūs mazglas sasēja, i tūs por placu pormazdami, otkon saglūs īkope. Virsā vēļ išpļovja, bez vorda timsā pagaisa. Ni ītver sapņi vairs, ni skrīt, bezkustēgi guļ, bet smēkņoj. Būs glupī besi aizmirsuši, ka augšā ceļsimīs arī bez spornu. Paldies!